haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka dhegeystayaal, waxaana uu ku saabsan yahay howlaha hor yaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. waxaa muqdisho uu nooga soo diray xasan kaaf qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaalla ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya, iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso. Sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ku yeesheen magaalada Muqdisho, iyo ugu dambeyntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Professor Sankor Jaamac Geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doctor Cabdicaziis Nuur Caabi, iyo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Cabdulaahi Mahdi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre, haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub?
run ahaantii madaxweyne Xashi Maxamuud wuxuu magacaabay, sidaan wada ogsoonahay, Doctor Xamse oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. dhammaantii guud ahaan Soomaaliya oo soo wada dhoweyneysa, waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan, yani siday usoo dhoweyaan asaguna inu ugu adeegi doono, waana laga fili doonaa kulli inu hawl badan qaban doono. marka ani ahaan aad ayaan usoo dhoweyneynaa magacaabista ra-iisul wasaare Xamse.
waa tahay Professor Sokor, sidee u aragtaa magacaabista ra-iisul wasaaraha? maxayse yihiin howlaha culus ee ra-iisul wasaaraha horyaalla?
awalan anigu hadda kore waa ka hadlay madaxweynuhu inuu magacaabo qof uu yaqaan isagu, oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo. taas waxay daboolaysaa dhaqankii soo jireenka ahaa oo aan hore u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisii isqabta sanadka u horreeya ama kalabaad hadhowna timaada dowladdiiyo hakad gala. waxaan filayaa marka inuu ku doortay shakhsiyan kalsooni uu ku qabo, taasna ay keeni karto dowlad stable inay afartaa sano ay dhisanto. taas waa midda doorashada premierka. premierka waxaa horyaalla in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo, wixii ka khaldabayna uu dibta u eego, dib u eego national development planka hadda jira oo NDP 9 oo ka turjumaya priority dowladda Soomaalidu ay leedahay 2024 ilaa 2024 sano, isla markaana uu dowladdii hadda baxday u dambeysay faraaqii ay abuurtay iyo khilaafaadkii jiray uu dib isugu soo celiyo oo abuuro jawi muhiimadiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo.
maasantahay ansiyo Maxamed Mukhtaar.
madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisii waayaragnimadiisa iyo xiriirkii shaqsiyada ee ay wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka inuu yahay qofka ku haboon xilligan ka bixi kara, balse markaad usoo gudubtaa shaqooyinka horyaalla ee qaar ayaga ayaa labadooda ayaa afka ku dhuftay oo ay kamid ahayd macnaha arrinta abaaraha ee dhamaystirka dastuurka, wanaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowladda federaalka, arrinta Soomaaliya iyo waxa mid a. laakiin qodobka aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yahay oo barnaamij sarkuuna uu afka ku dhuftay oo ahayd xasilooni siyaasadeed. dhammaan sida aan wada xasuusano waxyaabihii Soomaaliya hakiyey, waxqabadkii, horumarkii, iyo in loo gargaar banaanad waxay ahayd xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalata arrimaha dastuuriga, arrimaha doorashooyinka. soo marka waxaan isleeyahay arrinta uu barnaamijka ugu horreysa uu ka dhawaajiyay oo ahayd xasilooni siyaasadeed, in isfaham uu dhexmara dowladda dhexe dowlad goboleedyada, sidoo kale isfaham siyaasadeed u dhexmara dowladda xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka, waa waxyaabaha ugu horreeya uguna muhiimsan ee barnaamijka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha uu meesha ka sheegay inuu gaarsiiyo Soomaaliya muddada xileedkiisa oo 4 sano soo socota.
waa tahay Cabdicaziis Nuur Cabdi.
waa mahadsan tahay Xasan. waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu asiibay magacaabista ra-iisul wasaare Xamse. wuxuuna ku asiibay inuu yahay Xamse shaqsi aqoon leh oo akaadeemi ah, sidoo kaleeto aqoon buu ka haystaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya intaba. madaxweynuhuna aqoon dheer oo waqti dheer ah oo wada shaqeyn la weliba inuu maarata la soo yeeshay. waxaan aaminsanahay howlaha hortelinta leh u yaala ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa marka la ansixiyay kadib inuu qabto doorasho qof iyo cod ah oo u howlgalo hadalkan ama mid ka duwan tii la soo maray sidoo kale ayto in xukuumadiisu kala shaqeyso golaha shacabka dhameystirka dastuurka kaas oo muddo jeetamay ee qodobka saddexaad oo muhiimka waxa is leeyahay in xukuumadiisu maaragtay ay ku shaqeyso hindisihii madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la kaas oo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeyo xasilloonida Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taas oo aasaas u ah in hadhowtii xasilloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cadaa ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagelinta federalismka iyo istaadejinta dowladnimada
golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso ra'iisul wasaare Xamse halkee haboon inuu ka keeno ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa tee haboon aan siiyo professor Sakor
su'aashu waa kaad baad igu soo hormalisay anigu maba laabanayo waxa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda haddii laga maarmo waa shakhsiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban laakiin muhiimadu inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado xirdijinta iyo dowladda inay ku sameeyaan dulshukayn laakiin haddii labadii isku milmaan waxaa muuqanaysa oo aanu kusii jiraynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo xirdijintii oo isku milma taasina waa dhaqan aan hore u baranay aana badan aan laga maalmi
waa tahay aan siiyo wasiirka
sida ku cadda dastuurka macnaha xukuumadda waxay ka imaan kartaa baarlamaanka gudihiisa waxay ka imaan kartaa gudihiisa banaankana waxay ka imaan kartaa laakiin qoondada keliya ma qoondada baarlamaanka keliya wax lagu fiirinayo sidaad ogtahay waddanka iyaga wuxuu ku salaysan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo qabiilada laftigooda ay ka kala imaanayaan tixgelin ayay u baahan yihiin sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayada laftigeeda tixgelin ayay u baahan tahay laakiin aniga haddii la yiraahdo ku habboonaanshaha waxaan fiirin lahaa in la yiraahdo aqoonta waayo aragnimada iyo hufnaanta qofka noqonaya oo xukuumadda ka noqonaya taas ayaa ahmida go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hogaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsan golaha wasiirada ee aan loo fiirin kaliya xukuumadda ama waxa ka imaanaysa baarlamaanka sabanaanka ismaanaysa qofka kartidiisa iyo shaqsiyadiisa iyo hufnaantiisa ayaa go'aaminaysa cidda ku haboon inay hogaamiso
cabdicasiis
waa mahadsantahay ani waxay la tahay xukuumad isku dhiilitiran markoobaadna ma ahan muhiim qofka baarlamaanka ku jira ama baarlamaanka dibadiisa jooga laakiin waxaa muhiim ah shaqsiyadda qofka inuu yahay qof hufan akademi ah fahamsan dalka meesha uu marayo meesha ka yimid iyo meesha loo socdo intaba marka waxaan aniga ku tali lahaa inay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qeybna ka timaada baarlamaanka si uu yaraadaan mushinada iyo conflict ka dhex jiray xukuumadda iyo maaragtay xildhibaanada qaarna ay ka yimaadaan dad hal door oo aqoonyahana Soomaaliyeed oo dibadda ka ah xildhibaanada labadaba taas waxay keenay in isdheelitirto xukuumaddaas ay noqoto mid waaqic ka shaqeyn karta
waxaa Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku siiyo ra'iisul wasaaraha xagee haboon in golihiisa xukuumadda uu ka keeno
isagoo u fiirinaya shakhsiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shakhsigu leeyahay in uu lagu fiiriyo ama tiibada baarlamaanka ama baarlamaanka banaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibrad iyo aqoonti loo banaanka jooga ama baarlamaanka mid ahayn baarlamaantigana iyagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan anuu waan qabaa in la dadka banaanka laga keeno inta badan dhabahantii waxa lagu xasuustaa maxay xasuus maxamuud xilligii hore uu soo galay 16 goobaha wasiirada aad ayuu u gaabiyay isla xasuusno dhabahantina haddana kulli waxaan filaynaa wax ka duwan ama yacni talaab ka duwan talaabadii talaabooyinka hore loo qaadi jiray in madaxweynaha wasaaraha ay madaxweynuhu wada tashi sameynayo inay kulli keeni doonaan midda kalena anigu ma qabo baarlamaanku oredi shaqa loo idmada shaqada sharci dejinta ayay tahay shaqadooda mana qabo inay yacni wax culays ku noqon karaan haddii dadka banaanka laga keeno ama haddii iyaga la doorsana inkastoo hadda ay jirto dad badan xusuus duubayaan ama xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu isagu helo laakiin waxaan qabaa kulli in la helo sida uu ra'iisul wasaaruhu yiri xasilooni dhan walba oo Soomaaliya taaqada lagu jirta
wasiir maxamed muqtar sida aynu ognahay dowladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas'uul ka dhex dhaca iminka
taariikhda saddan dib ugu laabana 2000 ilaa iyo hadda 13 ra'iisul wasaare Soomaaliya dalka wax 3 sano gaaray wax laga hayaa qeyre iyo cadgeed sidoo kale wax waqtigoodii dhameystay oo aan macna baarlamaanka uusan ceyrin waxa laga hayaa gaas Maxamed Cabdi Yuusuf iyo abrantsaka hadii joogo roble marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba uu yaraan 10 ra'iisul wasaare in baarlamaanka uu ciiriitaan oo salkaysa khilaaf soo dhaxmaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa marka arinta ma aha dastuurka inaanu cadeyn ma arima maana waxa la soo qabtaa qadiyado gaar ah ayaa la soo qabtaa marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa uu culays ka jira sababtoo ah maana waxaan karti badan lahayn hay'adihi dastuuriga ahaa abi hay'adihi cadaalada ahaa ee kala saari lahaa hadii arin la isku qabto ayaa macnaha aanan si fiican u taabgareyn sidoo kale baarlamaanka ayaa waxa laga yaabaa la fiisi doorkii laga rabay inaanu qaadan marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama aragti kala duwanaanshaha madaxweynaha baraamiska in hay'adihi xalin lahaa aanay xalin oo ay keento in la ceyriyo ama macnaha kalsoonida laga laabto ra'iisul wasaaraha marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxilaadka hadda jira culays kala saaris in hay'adihii cadaaladda ahaa dib u habeyn lagu sameeyo la helo cadaalad ka madax banaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax banaan oo si hufan u xukumi karta haddii khilaaf sidoo u yimaado.
Waa tahay Cabdicasiis, sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex curta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha?
Aniga waxaan aaminsanahay badanaa soomaalida maadaama 4.5 ay ku dhisan tahay sidoo kaletana madaxweynuhu saaxiibo badan uu leeyahay oo kala duwan, badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha loo keeno. Aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama loogu gudbi karaa wixii hore u horay u jiray in hadda madaxweynaha jooga iyo ra'iisul wasaaraha hadda la magacaabay Xamse inay yihiin dad isku cusub aynan ahayn oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer. Marka historiga dib loo raaco, laba qof oo isqaana ay yihiin, waxaana aaminsanahay aqoon ayuu ku soo fashay uu yaqaano shaqsiyadiisa iyo nooca uu yahay, taasoo kale waxay haddana fududeynaysaa inay waqti dheer isla jaanqaadaan. Waxaanan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuu joogo si looga maaragtay gudbo wixii hore u jiri jiray in maxkamadda dastuurka dalka u dhiso, taasoo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigto runtii muddo dheer. Marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra'iisul wasaaraha inay yihiin labada qof oo ugu mudnaa madaxweynuhuna marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday, ra'iisul wasaaruhuna wuxuu noqday ra'iisul wasaare uu ka baaraandegay waqtina u haystay madaxweynuhu shaqsiyadiisana uu aqoon u leeyahay. Ra'iisul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo, meeshuu ka yimid iyo meesha u socday iyo waxa loo baahan yahay iyo xasilooni inuu dalkan maanta u baahan yahay. Marka waxaan isleeyahay inuusan dhici doon khilaaf, waana dhici karaa khilaaf waa bini aadam, laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta la sii dejiyo maaragtay la jeexo.
Ansiye Cabdulaahi Mahdi, isma su-aashan
su-aashan ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu haddii isku dhacaan ama isku dhexdu yimaado dhabhantii Soomaaliya waxay dhibaatay taaginta waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah mid aan kala cadeyn oo taas ayaa conflictiga abuureysa ama culayska ka imaanaya. Laakiin haddana dadaal iyo waaqicinimo iyo iskawarqab iyadoon meesha kama marna oo madaxweyne Xasan Maxamuud koley Dr. Xamza oo ra'iisul wasaare magacaabo wuxuu ku magacaabo ku doortay aqoon fog u leeyahay iyo dad hore isla soo shaqeeyay, inkastoo wuxuu bini aadan yahay naf iyo dadkuna shaydaan iyo naftuna ay u hirto dadka loo kala wax xumeyn karo maslaxada siyaasadeed iyo dana caama oo jira ay mar walba dadku waxa isku dira ay tahay ama inuu qofku uu soo muuqdo ama inuu qofku waxyaabo badan oo qaabkan bow sharing ay ka mid tahay ayaa inta badan culayska keena ama in shaqsiga dad saaxiibadi ay yiraahdaan wixii adiga aad bundeed ayaadan fulin oo qaabka qaybsiga awoodda ama qaybsiga baawarka iyo awoodda guud ahaan. Marka laakiin waxaan rajaynaynaa ma dhihi karno isku dhac ma imaan doono, laakiin waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya guji cusub iyo waayo cusub u bilowdo, kaas oo ah madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isoo gol oo wada ogol oo wada shaqayn karaya dalkana gaarsiin karaya. Waxyaabaha ugu horreeya hadda muhiimadda la saaro waxay tahay aan qaba anigu amniga ayaa ah midda ugu muhiimsan in laga shaqeeyo. Waxaan anigu aaminsanahay ama aan qaba kulan madaxweynaha markuu habeen dhowaan la kulmay xildhibaanada wuxuu yiri waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa. Dhabahantii culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo, goolihii wasiiradu halkan fadhiyaan. Sida aan ognahay taariikhda, wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhigga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furumaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan. Marka waxa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa uu qabsado, shaqada ku haboon qabto, kii wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jira in la aadiyo. Wadankana siyaasadana in xamar kaliya isa noqona siyaasada in la safuro oo gobolada iyo dalka horumar sidaas ay loo gaarkaa aan aaminsanahay.
Professor Sokor, sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha?
Horta uma fadhino khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtoo ah waxa weeye madaxweynuhu isagaa doortay ee looma dooran ra'iisul wasaaraha.
Laakiin kuwa hore waa dooran jireen?
May, kuwa hore waxay kaga duwan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh farad horan waa uu leeyahay ra'iisul wasaare hore oo saddex bulsho kufeeyey, markana wuxuu ku doortay Dr. Xamse aqoon shaqsi ah
iyo selection isagu sameeyay si aan la soconan u yahay qofku uu doortay inaan islaafiyo taas marka oo waa qodobkaas aan anoo ka duuleyna umada Soomaalida uma fadhido iskabar iyo khilaaf soo laga hadaysa maabo hadaysa maabo khilaaf وبني هذا الشخص عطوا حوالي في خلافك هذه العضو لو فري موضوع لبدأ وكرا فري من حوالي رجل وزارة وأمركوا بهذا رجل وزارة دكتور حمزة وعن حسوسين هي إن مدحوين وقدرت بقلال كمالان صومالية إنه قدرت سلكش كيس وإستوى كقدرت كالسوني وخبر مركوا بهذا حسوسين هذا أو قيمية إن مدحوين دورسي شكوبات إن سوني شكوبات عين إنه سوق هذا بحيي ملايين سوماليين تاس ورجل دار حمزة مركين حساب تيس طاف كرسون من حوين أفريقيا لهم فريا وعيتا من حوين الخصوص هذا هذا كور من حوين هذا عبد العثمان الوزاري هو الرئيس في دورتي هذا شيء على شرماكي مدير بعد خلافة صنع مري وشيس كي خوف ولصف في هذي برايميت عبد الرشيد أو صبي يونيون ملحوين من أوجين فعلنا كمان وسجن تكسو على ذي موسكو واشنطن موسكو تجوزيس سونغالي ملحوين كم وافسانين ما كنت دقدقين على ذي س ولي وحكسي درين ملحوين غضافي أيوه رجل وزارة وحكسي هذا رجل وزارة رجل بارباكي وكسر أيه ملحوين هذا عبد الله عثمان مركو حالة دعك رجل وزاري سي أنتش سي سونغالي عندنا استغوا مكان كف عيد استغك كسر أيه وحكى لما سميني سيس كي متسوقة تدسك سريحة وضو قاطي وحقو قلادي عيدو خلاف انت هالعيكتو ان وقته هي دكتور عبد الرشيد ودما عضو ما كل لما عنا نمحو كان عبد الرسال ومكا ستوابتي سي على ذي كتواب معانو وحوين مدعوانا وعلى غربا حمزة وقفك عدولة تدزل حمزة بريميركا هديك لفيا مدعوانا فرينتا سئالة عبد العثمان حصوصنو وآه إن عقفك عدولته إن أستبر كثير وديالين كثير أبوري كثير جوي أكسي وضع شخين كثير
لقى إستيال هديئا من حسوسي وإنتي ندوان غصة وبيرتي ولو حين كل حجرنا برنامج كفاقدات دا تضباطك وأنمانتك وقرفينينو هو لها عوسي هريا لغيز الوزارة عسود دوان لصوم دعاضي سيدا أيوه الجيل كران قضبضي كسر وبحي شكي قولها وضع تشيق قران يأغضن بنتي قابك أغوها بون أي أفر تسنة أي سواسعة أي أغضى شقين كران دولد دحية دولد بغلد يضع حبناها كاه وحنا برنامج كتقيد غادانية وزير كوري بطرولك محمد مختار إبراهيم برفستور سكر جامع جيري وفرنقية رماها سياسة دكتور عبد العزيز نور عابي يا عبد الله مهدي حسين وكم إذا أقويها ندى الصوماليات أنصى الله برنامجك kulankii ugu horeeyay ee dhawaan Muqdisho ku yeesheen golaha wada tashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiiyeen qodobada ay ka mid yihiin dhameystirka dastuurka si aan baqaadista wada hadaladii Soomaaliland iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadi ah haddaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhabeeyo asiyo dr abi
xasan waa maxsantahay waa qorshooyin muhiim ah oo aragtida muhiim ah ee sadar xii waaye laakiin waxa u baahan tahay waaqic inay ka shaqeyso waxa qaabka wax ay ka tahay waaqic waxa ay la tahay koodi amaanka waa dowladashana ay sheegeen amaanku uu yahay shirka kubad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof iyo cod ay qabto ama wax u dhaw oo la isku waafaqsan yahay sidoo kale to in la sameeyo kaysiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maaragtay amba qaadi kara loo amba si degdeg loo amba qaadi kara oo soo degdeg kara wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa dhici karta in dastuurku kulgiisa uu dhameystirmo hadii khayraad dalka qayb ka yahay waayo tuun badan ay jira dadku Soomaaliya ay tuun sidii wax badan sidoo kale to in laga shaqeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in la gooyimaad runtii dhibaatada weyn oo jira maanta waxa weeye laba kulan inay heedan inay heedan Virginia in koormka baarlamaanka uu isbuursan sidoo kale in la active gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinka ka qabsado in sidoo kale to madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciiliyaan oo active gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedyada
Abdullahi Mahdi kulanka ugu horeeyay ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay ka soo wada qayb galeen qodobo badan ayaa lagu gaaray sidee looga dhabayn karaa arrimahaasi oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexda ay ku gaari karaan
dhawaantii waxay u baahan tahay inay ka dhabayaan ama ay yaani ay dabka noqoto madaxda maamul goboleedyada ee kulanka ugu horeeyay waxaan la yeesheen qodobadii ay ku wada hadleen in waxaan laga inay fulan wada fulan inta badan midka ugu horeeya hadda dastuurka dhamaystirka dastuurka waxaan ogsoonahay dastuurka qabyo qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladan madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo ilaa sheekh shariif ka hor jiray qabyo qoraalkan oo in la dhamaystiro waa wax muhiim ah waa midda koowaad kalaa dadkii doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo dabahantii barnaamijka dhibaatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha soomaaliya hadda ay la socon la'dahay anigu taas waxaan qaba aragti ah inaan intaan la gaarin doorashada dowladda dhexe in maamul goboleedyada laftirkooda laga bilaabo inay ku imaadaan qaabka hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleed laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay weli rabaa'iladu ay keenayaan xildhibaanadu inay doornayaan si aanu practice ugu sameyno ama aan yani waxuun Soomaaliya la dhihi karo talaab hore loo qaado waan qabaa in maamul goboleed ku dhowda laga bilaabo tira dad ah si uun si ka duwan doorashadu halkaas kasoo bilaabato imaaha mid afarta sano keliya inaan la fiirin maamulka gobolka banaadir qudhiisa in ay ka bilaabato waxyaaba taraayal ah inaan sameyno doorashooyin ah inaan dhihi karno gole deegaan laga sameeyo degmooyinka Muqdisho ay ka bilaabato ilaa maayarka waxuun oo markaas ummadda Soomaaliyeed iyo diilo gelin kara ayay noqon kartaa in talaab loo qaado arrinta Soomaaliland waa mid ugu adag runtii Soomaaliland waa qadiyad weyn oo aad u adag dhabahantii runtiina u baahan in si qoto dheer looga hadlo ana hal fikir ayaan qaba oo ah sida Zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo Zanzibar maadaama Tanzania erayga Tanzania iyo Zanzibar iyo Tanganyika isku darsoomay ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaan leedahay laakiin waxyaabo guud ay ka dhaxayaan sida calanka iyo lacagta iyo baasaboorka consularada inay u joogaan safaaradaha kale marka anuu waxaan qabaa qaybku ugu dhow oo lagu sameyn karo ayadoo oo ayuun bay noqon kartaa laakiin si kaloo saas ka dhow anuu marna ma aaminsan inay Soomaaliya sidii si dhaqso ah la isugu soo celin karo
waa tahay professor Sokor isla arrintan
awalan ma aan heshiis ugu cusub dowlad walba oo ina soo martay intaan bay hore jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo laakiin wax ka isgali ka jiray ma jirteen hore uga baranay waxaan sababayay dadka ma ahayn oo ma ahayn bijin samarkiiba dowladdu ay diyaar u ahayn fuliyaan hase haatee aan qodobad u kala qaadno arrinta ay doorashooyin waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashadii hadda u dambeysa macday oo aan hubo dhammaan shacabka Soomaalidu meel kasta joogaan iyo leebo kasta joogaan inayna ku qanciyaan qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkay ahayd doorashada dadban awalan rajo waxay abuurtay marka doorasho dadbani oo noocaan horta inay tan ugu dambeyso wada hadalada Soomaalida ma ii muuqato dowladii haddeena soo dhaafay way ka horreeyey dowladii haddeena soo dhaafay in weli si dhab ah siiriisa looga hadlay waa soo dhaweynay haddaan ugu kalsoonahay inay la gaaray xilligii Soomaaliland lagu soo dari lahaa beedka Soomaaliya ee qaabka loo mari karay dowladdu weli ma tilmaam laakiin ra'yigayga waxay la tahay dadka dhabta ee hawsha Soomaaliland ay taabanayso stakeholders doorasho walba iyo dood walba iyo ay ka dhacayso Soomaaliland keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka Sool iyo Saraag oo labada dalka inay qayb ka yihiin ee ay noqon dad ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulka taagaya
ayaan siiya wasiirta
runtii waxaa muhiim ah erga ah golaha wadatashi qaranka bal aan isla fahanna madashan waa madal siyaasadeed sidaan la soconana waa marka ugu horeysa uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barki ugu dambeeyey madaxweynihii joogay markaa qayb kama uusan ahayn ee madashan ka hor waxaa jirjiray golaha amniga qaranka ayaa jirjiray horta waxaan u baahanahay inaan fahanno dastuurka muxuu ka qaba arrimahan dastuurku wuxuu sheegayaa in la sameeyo guddiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahanahay horta midda koowaad inaan fulino dastuurku wuxuu amrayo horta waa guddigaas in la helo guddiga shaqadiisa maxay tahay guddigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dowladda federaalka u goonida ah dowladda ay shaqada wadamada xubnaha sejeeda xubnaha ka dowladda federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo haddii intaas aanay caddayn mana way adkaanaysaa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay sekretariyad oo macnaha dad fuliyaal ah
waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uu ku dhamaado madaxda sare laakiin waxa loo baahan yahay guddi joogta oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba u soo kala ha mir dhalinta go'aamada iskare marka in dastuurka aan dib ugu laabano ee waxa uu nafaraya aan sameyno guddiyadaas aan hoorgelino shaqooyinka federaalka aan leena aan u deyno oo shaqooyinka ee dowlad goboleed aan u deyno shaqooyinka ee wadaagana aan ka wada hadalno si ay u maran markaas marka ayay wax isu bedeli karaa ficil laakiin inta kor lagu haayo oo ay ku koobantahay kaliya ee madasha ay koobantahay waxa laga yaabaa inuu gaab isku jiro
Cabdullaahi Maadi sufiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya tarsan wuxuu dhawaan isaga baxay kulankii madaxweynaha Kenya uu la yeeshay diblomaasiyada sheekh kadib markii wakiilka Soomaaliland ee Kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dawladda Kenya ay arintaas raali gelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa qaladaadka caynkaas inaanay mar dambe soo noqon
ee dhawaan taas arintan waa iska arin iska siyaasadeed siyaasadda maadaama uu soo naxayntaysan dawladda xukuumad cusub ee sawadda ka imaanin ee dawladda Xafsi Maxamuud la dhahay inta wadanka ka madaxweyne cusub la soo imaan ee Xafsi Maxamuud xariirka dawladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ahaa mid iska leeqleeqda oo aan wada sax ku tagnayn marka sababta inay waxyaabahan dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir sax ah uu soo dhexay dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya oo marka uu madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo uu joogay ayay salka ku haystay haddana kulankaana maadaama uu ku soo aaday oo ahay shirka ugu dambeeyay oo yaani sadbajinta ugu dambeysay ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo hadda madaxweynaha sii dhamaanayo ee ugu dambeysay uu qabanayay safaaradaha iyo kulankiisa ugu dambeeyay ahay way iska dhacday kulan la qasay doonta ku dhacdo ama la farsamaha ku timaado laakiin muhiimadda waxa la qaadanayo waxa maadaama dawladda Kenya ay ka bixisay maxaa la raali gelin ay ka bixisay ee kulay intaas umaaniga aan jira tahay
ee aan siiyo ninkii yiraahdo ee Sokor Sokor soo arata arinta Kenya iyo safiirta Soomaaliya oo shirki isaga baxay
ee waa waxaan baleeyanayaa salaana u taagayaa safiirtan talabadu qaad talabadu waxay ahay runtii ee matasha dareenka dadka Soomaalida oo dil kaas waa safiirka lefsan waxa uu sameeyay absolute waxay ahayd wadada saxda ee arrimahan marka Hussein ogsoonahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaan saddexda dowlado oo dalka noo ah ee Djibouti Ethiopia Kenya saddexda dowlado baa caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qaranimada suburanka ku soo iyo dowlado carabeed oo qaarkood ee khaliga waxaana waa wax ma ahan madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Hebele waa institutional problem waxa uu Uhuru uu markaa raali ee hogeyn ama accessa laakiin institutionalka Kenya ayaa cudurka isku jira si ay taas u dhacdo markaa waxaan aaminsanahay safiiradeenu iyo dowladaheennuba mararka ay tagayaan shirka noocaas iyo dowladaha noocaas inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya laakiin waxaa inuu sameeyo iskula kulmin accidentally inuu soo meeshii tago uu kala kulmin dhacdadii hadda la hadlayo kale hadhow uu ka bixin waana aaminsanahay dowladahaas inta si rasmi ah shirka soo looga qaadgelayo haddii ay dhacdo noocaan wax u dhow ay jiri karayso advance la sii wado wasaaradda arrimaha dibadda ma jirtaa mana imaan kartaa hawl noocaas si looga baaqsado talo kale
wanaagsantahay wasiiraan xuseen
dhacdooyinka noocaan ah marka ay dhacaan sida uu sameeyay ambassadorka Habashta ayuu ka gudbiyay cidii ku habooneyd ayuu u gudbiyay dawladda Kenya way ka soo jawaabtay ayadoo raali gelin ka bixisay marka waxaan filayaa inay loo maray wadadii sax ahayd dawladda Soomaaliya wax laga rabay inay qabatay dawladda Kenya ay ka jawaabtay qaladkii ay dhacay inay qirato oo ay raali gelin ka bixisay marka laakiin waxa anaga noo muhiimka ah macnaheedu waxay tahay in aan Kenya xiriir wanaagsan la sameeyno Kenya waa wadan daris ah ee wax badan naga dhaxay dad badan oo Soomaali ku nool yihiin hadii isaga ma sheekeynayno muhiimada ay noolaydahay Kenya marka in aanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha Kenya intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka Kenya iyo Soomaaliya sidoo hadda walaaliga hore sheegay muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay inaan xoojino maadaama madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay calaamadda madaxweynaha uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan Soomaaliya sidoo kale ee lagu heshiiyay in la soo nooleeyo golaha wasiirada ahaa ee wada shaqeynta dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhaxmara anaga Kenya madashaas weey madasho ay tahay in looga wada hadlo oo wixii qaladaad ama wixii kala tabanay ama wixii cabasho jira lagu xaliyo laakiin samarna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan soo hayno dawladda Kenya ma naga noqonayso jawaab
kuna sheegtay Cabdi Nuur Cabdi
marka koobaad qaladaadkan way dhacaan si ku talagal ah iyo si aan talagal ahayn labadaba u dhacaan protocol khaldamay uu dhici karaa si ku talagal ah oo lagu tijaabinayo dawladdan kala waa ku dhici kartaa laakiin waxa muhiim ah in aan ogaano Soomaaliyana Soomaali ahaane Kenya ahaane labadoodana dars bi ahaanayaan inta nolosha jirta waxa muhiim ah markasta in la ilaaliyo diblomaasiyad wanaagsan labada dal ay ka dhaxayso labada dalna waxa macnaha Soomaaliyana waxa ku nool dad Kenyaati ah dabcan oo soo shaqeeya Kenya waxa ku nool dad farbadan oo Soomaali ah oo si kastaba ugu noolaadeen ama aan noqdeen muwaadiniin xag ka soo jeeda ama aan noqdeen muwaadiniin xag ka soo jeeda marka waxa muhiim ah si ayna waxaan u soo noqon ayadoo la baqadaayo wada hadalladii madaxweynaha Soomaaliya Cali Masaarki markuu dhacay iyo madaxweynaha Kenya in la sameeyo guddi arrimaha badan ka wada hadla marka waxaan qabaa aniga in si degdeg ah loo wada hadlo horta labada dal wada hadlaan oo la baqad wada hadal loo gol leeyahay ama lagu baqadaayo wixii hore u jiray oo khilaafka ahaa oo dawladdii hore dalkeena iyo Kenya ka dhaxay iyo hadda waxaan soo cusboonaaday intaba si rasmi ah loo wada hadal labo in Soomaaliya ay tusto dawladda Kenya in ayna marna gorgortan gelin xuduudaha iyo madaxbanaanida dalkeena qodobka labaad waxa weeye in soo dadejiyo wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland si mar kale Soomaaliya iyo Soomaaliland ayna isku imaanin istaajada iyo masraxyada caalamiga
professor Sakura ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidaasha afarta sano ee soo socota ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa Soomaaliya heshiis adduun kale heshiis ka maanu waxa weeyaan madaxweynuhu ku dhabeeyo inay Soomaaliya heshiis marka hore si adduun kale heshiin karto ka maanu waxa weeyaan in arrimaha mashiiriga ah oo ay ka mid tahay amniga qaranka ee lisidda physical federalism arrimaha mashiiriga ah dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhammaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha memberka ahiba ay heshiisan yihiin markii heshiiskaas lagu dhawaaqana wixii lagu heshiisan fuliyo laakiin iyadoo aan laga eegin siyaasad gurracan oo ah kanna waa la saxiibkana waa la col ay tahay wax dadku ayuu daafuran heshiiskaasi public yahay ummadda Soomaaliya oo qofki ka baxa dowladda Soomaalida federaalka ah waxa u taala shaqooyin ciidda ka badan ee uma taala madaxweynayaasha hadda jiraay keeba kan ku bedelay keeba kan ka haboon haku hadday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodkooda soo noqod la'aantooda secondary bay noqdaan laakiin hadday primary noqdaan oo dowladdu noqdaan waxa khas waxa muuqata si tiyaada la cadeeyo inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asliga ah ee federaalka ah
haye wasiir maxamed muqtar xalku muxuu yahay sidaysa afarta sano ee soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay u wada shaqeyn karaan waqtigoodana u dhameysan karaan
sida hadda sheegay in dastuurka lagu laato in la sameeyo guddiga iskuxirka xukuumadaha ee la kala cadeeyo shaqada ay leedahay dowladda dhexe shaqada ay leedahay dowlad goboleedyada iyo shaqooyin kale wada wadaago wixii marka intaa ka soo baxa la sameeyo maxkamadii ay dastuurka ahayd ee taas oo fasir doonta dastuurka waxyaabaha lagu kala duwan yahay iyo cidda xuquuqdooda kale haddii marka labadaas talaabo muhiimka la qaado waxaan aaminsanahay in ay yaraanayso waxa la isku khilaafay dabcan federaalka intuu jiraba aragti kala duwan way jiraysaa laakiin haddii labadaas hay'adood muhiimka guddiga isku xirka xukuumadda iyo maxkamadda dastuurka la sameeyo waxaan filayaa in ay kala cadaaneyso xuquuqda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo goboleedyada wada shaqeynta ay fududaanayso
wama shan taayada soo koobay cabdiciis
wama shan taa xasan kaas in madaxweynaha iyo wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdooda ah in la dadajiyo dhammaystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qeybsan lahaa sidoo kale walaal in la soo dadajiyo oo la sameeyo guddiga xadeynta maamul goboleedyada dalka in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeysiiso aqalka sare kaasoo matala dowlad goboleedyada noqdana mid active ah markastaba oo dowladahaas oo ku noqdo markastaba oo fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ka qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dowladda dhexe ayna ku sameyn wax faragelin ah dowlad maamul goboleedyada marka la isaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinkii la soo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wadatashiga qaran noqdaana kuwa markasta dhaca gaar ahaan bil kasta
cabdulaahi bahdi adigaa soo gabagabeynaya isla su-aashan sidee afarta sano oo soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqeyn karaan khilaaf la'aan
dhabhanta soomaaliya noo khilaaf muu dhammaanayo mar walba laakiin waxaa muhiim ah in jiraan howlo loo idmaday ama howlo horyaala maamul goboleedyadu inay yeeshaan shaqo la qabanayo soomaaliya inay sabto isu ujeedadeeda noqon dowlad maamul goboleed la bedelayo iyo maamul goboleed madaxweyne imaanaya soomaaliya inta badan maanta already hadda waxaan ku bishqoosanahay doorasho dhici doonta yaa imaan doona yaa bixi doona maamul goboleedka waqtiyada qaarkood waxa la isku haystaa qaar waqtiyada ku darsadeen waxyaabahaas marka muhiimadu waxay tahay
in yani dawladda dhexe madaxweyne xashi maxmuud asagoo way aragnimadii hore iyo midii dambe iyo hadda markuu banaanka joogayba asagoo og dhibaatooyinkii iyo caqabadihii maamul goboleedyada iyo dawladdii dhexe hadda dhex taalay asagoo waxa soo dhan ka fogaanaya madaxweynaha waxa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baxsan oo cad oo wax qabad la markii hore in maamul goboleedyada lagu tartansiiyo wax qabad laakiin isla noqon hebel lagu beddelo inkastoo iyadu isbeddeli doonto waqtiga wax walba saxi doona waqtigaana beddeli doona ma dhihi karno khilaafna imaanayo laakiin inay dowladda dhexe aysan iyadu hormuud ka noqon ee iyadu hordhac u noqon maamul goboleedyaduna ee shaqooyinka loo idmada qabsadaan doorasho imaan doonta dowladda dhexana markaas doorasho waadaxa oo cad sidii xukun furga badka dhaco kale aan ognahay oo bilaawgii horeba dowladda maxamed cabdulla farmaajo waxyaabihii la degay ay dhibaatada abuuray ay ka mid ahayd kadibna halkaas ayaa meesha dagaaladii maamul goboleedka dhamaa ay ka bilowdeen marka waxyaabaha dhibaatada abuuray soomaaliya aan mar walba ku mashquulna waxay tahay marka dowlad cusub timaado waxaan ka fikiraynaa maamul goboleedyo annagana taageersan waxaan ka fikiraynaa doorashada soo socota sidii aan kusoo noqon lahayn laakiin looma baahnaan qabaa qofku sanad ha joogo laba sana ha joogo saddex afar sana ha joogo in waxqabad ummadda cad muuqda in looga tagan anigu aaminsanahay
intaas aynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim brofesor sankor jaamaca geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.